Yebo. Yebo ke manje umcabango wethu wethu manje ekuseni kutsi asifuni kuthatha isikhathi senu lesinengi kakhulu kodwa kutsi ngithole futhi ngiyahamba ngiyokwenda kudadisha lokuncane bese ke ngitolungela majudane nje kuto ngifanele ngiye edineni namhla nalabanye bantu futhi ngicabange ukuthi ngaphambi nje kwekuthi lokunengi kwelakanyana kunemfundisi wesifazane lovela etulu lapha siswe mnakethu Jack Moore kuthi ufuna ukukhuluma nami ngebesifazane laba bashumayele futhi ngiyathi ukuthi utoba khona namhla futhi ngicabange ukuthi ngitokwendlula kuloko kucala lapha
and a first thing
futhi into yokucala lengifuna nonke niyathi loku kuya recorda yini le nayo into yokucala lengifuna nonke niyathi niyabona futhi loyo ngutsatse Gibson natsatse Sewell natsatse Simpson niyabona
the question was asked me about
lo mbuto wabutwa mina ngempaphatiso yemane futhi mina nifuna kwati ngawo
I would like for you all to know first
ngingathanda ukuthi nine nonke nathi kuqala ukuthi ngine inhloso yami akusiko ukutama ukukhombisa kungathi beungumuntu longongcondongcondo noma lowathi kakhulu kunalomunye umuntu
my objective is to
Inhloso yami kutama ukuchaza ngalo lonke lwati lwami ngekwemibhalo loko lokungiko nalokungesiko
And it's always been my objective
futhi bekuhlala kuyinhloso yami ukuthi ngingaqali nje ngincemphetise kunoma yini uNkulunkulu la kubhalile futhi ngingasho ukuthi kungiko ngoba lomunye uthi kungiko kodwa kufanele kube ngaleyo ndlela manje Kungahle kube ngulokho ukuthi esikhathini lesitako uma utolalela le tape lesikhuluma kuyo kungahle kube kahle ukuthi ngikutshele lesizathu ukuthi leni ngabe ningiva kahle nonke ngalokwenele na ngiyacabanga babe wethu losezulwini unebantu labatilungiselele ngetindlela letitsite kwendela kuzuza kwakhe lucobo lokufana nje nekuthi senda tinto ngetindlela letitsite letehlukile esikhathi ngasinye ngoba sinenjongo yokukwenda ngalesinye sikhathi lesendlulile ngangihleli phansi esifundzeni saseKentucky ngikhuluma nalabanye bazalwane bami futhi uma ngiya ekhaya futhi ngibe nesikhathi sekuphumula kusuka kule mihlangano kuvamise kuba neticuku letinkulu letingena tilakanyana niyabona na bese ke ngiba neluvalo emva kwebusuku bonke niyabona awutholi ukuphumula nakancane nje befika nje busuku nemini ngiba neluvalo kakhulu bese ke ngigcina ngithatha lidweba ngihambe ngiyodweba noma nakusikhathi sekudingela ngithatha sibhamu sami futhi ngihambe ngiyodingela Yebo ke tibhamu ngilenye yetinto lengithanda ukudlala ngato ngidubule tinkoyoyo umnakethu Jean lapha kanye nami uqala kuhlohla manje futhi siyathanda nje ukukwenda futhi ke mine nginalesincane leso lebasibita ngemodel 75 sibhamusele uhlobo lo Winchester 22 yebo ke nguleso lengisebenzisa kudingela tikwirele ngaso Yebo ke ngidingela le tikwirele esigabeni lesingange mayadi langemashumi lasihlanu nasemayadini langemashumi lasihlanu ngibe solo nje ngidlala ngalesibhamu sami lesincane ngize ngikhone ukudubula ngaso emayadi langemashumi lasihlanu futhi ngale lelinye lilanga ngafaka tinhlavu letiyimfica embobeni yinye ngabe kunjalo mina kethu Jane emayadi langemashumi lasihlanu ngesibhamu i22 manje yebo ke khona lapho nje yaphuma manje isikhathi lesineng uma lesquirrel sibuke ngakimi angisidubuli uma singifulathele angisidubuli kufanele size sihlale kude ngidobona liso laso futhi uma kwendekile ngasishaya ngaphansi kweliso noma ngetulu kweliso ngiyathi ukuthi kukhona lokungalungi ngalesibhamu sami niyabona ngako mine nje angizami ukuthi yenga futhi nje ngithi angitithathi letinye etikwirele kunaleto umthetho longivumela ukuthi ngingatithatha niyabona ngoba loko kulungile ngingumongi wemvelo kodwa nje ngithola sinye futhi sikhashane kakhulu ngivele nje ngisiyekele uthi uma lesi sithutane kakhulu kimi ngitothethela emuva emayadi langemashumi lasihlanu futhi ngitosibuka sihamba futhi sithole emagodomane siphinde futhi sibuye singibukile ngivele nje ngisiyekele ngesikhathi lesilandzelako sithole linye mhlawumbe emizuzwini lelishumi lelandzelako emva kokugamula linye ekhathi sitohamba siyothola linye mhlawumbe sifulathele ngemhlane waso ngingeke ngisidubule kanjalo ngako uma sihamba yebo-ke siyekele sihambe ngitatidingelela lesinye niyabona ngoba nje ngiyatithola futhi ngiyatithanza tiyinyama lemnanzi kunato tonke letikhona emhlabeni kude longakucathanisa nalesikwirele lesimbunga ikakhulu uma sijuba sihlahla ibhishi noma ihikori noma lokuthite lokufana nalokho ngako sibhamu sami sakhwebuka manje sibhamu siyinto lengakejwayeleki kuthi ungadlala ngaso siyinto lethatha kudonsa imizwa yami netinto manje labanye abantu bangeke basinakekela kahle futhi ngiyakholwa umnakethi Oral Roberts lonemusa ngicabanga ukuthi udlala igaluva kanjalo nemnakethi uBilly Graham uyayidlala badlala igaluva loko kungangena emizweni yami ngephandle lapho kanye nalabo besifazane bambethe lokungakapheleli nalokunye lapho bengingeke ngikumele loko niyabona mine nje kodwa manje mhlawumbe labo bomnakethu angikaconzi kusho ukuthi bayela leyo nhloso lapho niyabona cha ngoba bangemadoda lahloniphekile babomnakethu labangemakristu kodwa nje kuphumela ngephandle lapho bengingeke ngikumele loko niyabona kuma futhi kudlala igaluva loko kubonakala kimi kungathi kwebesifazane noma lokuthite niyabona ushaya ibhola ngenduku bese ugijimela lapho manje labanaka laba bangahle bacabange into lefanako bahleti lapha badlala ngesibhamu lesidzala yebo-ke niyati sakhiwe ngekwehlukana futhi ngako lesibhamu lesi kuvevetela lokuncane noma ngayiphi indlela kutosenta sigeje ungabe udubula futhi ushayela uchaneka inkoyo yokuko futhi ufake umuno wakho ephayiphini lesibhamu kutokonela kudubula kwakho niyabona kuba kanjalo kuthi kumele kuconze kanjani ngeke ukhone kusigoxa emkhonweni wakho kusenta sichonze esandleni sakho bese-ke wena uthi loko kuphathelene ngani ngaloku lesikubuta kona kodwa ngitama kuniletha entweni letsite kuqala nibe nesendlalelo manje ngalelinye lilanga saphuma futhi ngangende yonke into lengiyatika ukuthi yentiwa kanjani kusibuyisa ekhathi futhi ngatama kusakha kabusha ngatama kusicinisa kusicekisa nayo yonke lenye into futhi le 22 ungeke ukhone kuyifaka tinhlavu ngesandla ngoba lo msizi ukuleli bhosho futhi ufanele uthathe tinhlavu letikhicithwa khona efemini manje lapho silayisha khona leti nemabhosho lamakhulu lapho singasusa lo msizi bese sithola sikali netinto yebo-ke singafaka loko futhi sichubeke nekuntshintsha timbushane emagram netisindo tetinhlavu side siyifikise lapho ingadubula khona lengakhona kukudubula noma-ke sifike lapho sisakha khona nakanjalo njalo ngako-ke asikhonanga kukwenza kuloko kodwa ngathi yebo-ke mhlawumbe ngisonile nangisasilungisa ngakuthumela emuva kule nkampane iWinchester ngasibuyisela emuva enkampaneni iWinchester futhi bangibhalela incwadi lesolo ngiyigcinile nje ukuthi ibe sikhumbuto saso bathi mfundisi Branham le Model 70 Winchester asakhelwanga ukuthi sibe sibhamu senkoyoyo niyabona bathi sitohleleka ngeli inji sicuku sekudubula kasikhombisa sitohlanganisa li inji emayadi langemashumi lamabili nesihlanu futhi bathi angeke usende sibe ngcono kunaloko ngoba loku kulungele lolo hlobo lwesibhamu li inji emayadini langemashumi lamabili nesihlanu bengathi kuthi loko akusiko kahle bengitobe sengicethile kudubula kayimfica imbobo lenye kulelenye emayadini langemashumi lasihlanu futhi loko kwentiwa inkampane iWinchester manje kubukeka kwangathi lomunye bekangathi yebo-ke uma abonjiniyela benta lesibhamu kanjalo futhi bafanele kwathi ukuthi kunani kuso futhi uma bakha lesibhamu manje-ke kungani nguloko umkami lakusho kimi wathi Billy kungani udlale ngaleso sibhamu emva kokuba lo muntu lowasihlela futhi wasakha futhi wati nekuthi ungakanani gesi lokulinye ngalinye libhosho nayo yonke indingilizi lekuso nako konke lokunye ungaphikisana kanjani nalaba kushoko bona Ngathi yebo ke sithando. Kungesiko kathi nje. Beningibuta umbuto lophathelene neBhayibheli. Futhi beninato timpendulo ngemuva kweBhayibheli. Futhi nangibuta, ngabe uNkulunkulu wamnikela yini Abrahama leyo ndzawo lebekamethembise yona. Futhi noma wesifazane wangibuza. Futhi ngathi cha, akazange amnikete indzawo. Wamethembisa yona kodwa akazange ayemukele yona. Akazange ayithole. Futhi ngakho wathi, "Oh, ngikutholile kuloko." Wathi naye impendulo, wamnikela yona. Ngathi vula etentweni tesikhombisa. Akusiyo indzawo lapho bekangabeka khona lunyawo lwakhe kuyo. Loko kunjalo akanikelwanga yona. Manje niyabona, ngalesi sikhathi kwethu lokubhaliwe, impendulo tebantu tihle tiba liphutha. Futhi nalomuntu lowakha lesibhamu angahle kube uneliphutha ngoba bese ngivele ngathi ukuthi ngidubule etinhlavu letimfica esiceshini seliphepha embobeni yinye emayadini langemashumi lasihlanu ngaleso sibhamu. Futhi bathi uma tinhlavu letisikhombisa tingavala uthathe li-inji emayadini langemashumi lamabili nesihlanu ihafu yelibanga ungeke uze ukwende kube ngcono. Kimi bebaneliphutha noma ngabe babompetha balesibhamu noma cha. Ngoba ngathi kangcono niyabona. Ngase ngihlala phansi ngaphansi kwesihlahla ngalokunyekusa nemnakethu uWood kanye nemnakethu uCharles labadingela nami. Futhi bekunetikwireli yonke indzawo. Yebo-ke, bengidubule sinye emalangeni phambilini futhi ngageja liso ngashaya phansi le esihlathini kusobala. Kwasibulala lesikwireli safa nya kwaba ngathi ngisishaye esweni. Kodwa lesibhamu sasikhweshile kimi. Kungenta ngibe nekwesaba ngoba kube lesibhamu sasingakangeni kahle. Akungisidi ukuthi ngiye kuyodingela niyabona. Ngoba angidingeli ukuthola inyama yaso noma kunjalo. Ngidingelela nje ukuthi libatisa. Futhi ngakho ngathi lokhu kuyi bengihlethi ngaphansi kwesihlahla. Sihlahla lesitsheke kancane nje. Bengingaya kuso manje ekuseni lapho etintabeni taseKentucky. Futhi bengihlethi emuva ngaphansi kwaleso sihlahla ngilalela eChali khona ngalapha babhamisa nje beba anginanzaba ukuthi kukuphi lapho sidutshulwe khona lesikwireli kuthi nje sidutshuliwe lesikwireli kwabo nangabe leli cembu labo sibhamu besibuthisa tinkumbi noma kanjani lokuthi nje sishayiwe lesikwireli futhi uma bekulangculwini noma emkhatsini noma ngiyiphi indzawo lesishwaye kuyo loko bekulungile futhi ngako futhi ngathi yebo ke manje loko ngeke bengingeke ngikhone ukukumela lokho ngase ngihlala phansi lapho ngacabanga buka nje lokuthi jabulisa labo bantfu lebanako futhi bayathandza kudingela nje njengoba nami ngikuthandza futhi ke bobabili bakahle baba nembi labakahle bangemadoda lamancwasimende bobabili bangemaKristu bagcwaliswe ngamoya longcwele futhi nje bangemadoda lakahle sibili labanye beluhlobo lwemadoda futhi labo banaka etulu lapho bebane kuthi jabulisa lokukhulu badubula tikwireli futhi kwakutikwireli lebetigcuma etihlahleni lapha nje ngakimi. Yebo-ke ngathi ngakho-ke ngabese ngiyenda kanjani into lenjalo ngihlale lapha futhi naku ngihleti lapha ngiyakhala tinyembeti nje tehla ebusweni bami nato lapho futhi lapha angikhoni ngisho nekushaya inkoyoyo. Ngase ngiyasukuma futhi ngathi babe losezulwini ungendeleni ngaba kanjena kwesaba lokuncane umuntu losheshe athukuthele na wase-ke umusa wakho wangipha tigitsi letiphathekako tebangani niyabona. Futhi ngathi kungani ungende umuntu lonjena futhi ngase ngicala ukukhala kakhulu nje ngihlethi ngaphansi kwesihlahla lesitsheke kancane kunjalo ngaqala ukukhuphuka insaba. Futhi bengathi masinyane nje lawo bafo batawo bese bawucetsile umkhawulo wetikwireli tabo futhi babuye futhi nako ngihlethi lapho nje. Oh bekungesiko kodwa bengite nje sibinzi nje sekudubula ngisho sinye sato ngoba ngesaba ukuthi ngitosilimata niyathi futhi sona sisuke sibaleke niyabona. Futhi nje nga nesibhamu sami ngingasikhathi seminyaka asisiso lesithe kakhulu. Futhi bengiyile ngaleso sikhathi ngoba yebo-ke hafu wesikhathi seminyaka besihambile ngitama kwenda lesibhamu sibuye. Ngathumela ngahambisa lesipopolo ngasifakisa sipopolo futhi bathi leso sipopolo sikahle kakhulu. Yebo-ke bengathi ukuthi kwakungilesibhamu ngoba sijika yinye le nalenye kanye nalenye sipopolo ngeke sikwende lokho. ngako ngahlala phansi lapho ngavele nje ngakhala futhi emva kokuhlala lapho kancane nje ngathi nje kubamba inhloko yami ngamuva akhuluma nami manje nonke nimile itolo kusihlwa emihlanganweni nabona ukuthi uphuma njani aye etethameleni noma kuphi lapho noma phi lapho afuna khona mina ngitshele bantu ngako konke ngetimo tabo nekuthi bebabobani nekuthi futhi babuyaphi nekuthi bendene kuthi kutokwendekani ningena kubona kwehluleka na ngeke kwehluleke ngeke ngoba kunguye yebo ke ngako bekakhuluma nami futhi wathi ngakwenda ngaleyo ndlela ngenhloso lethide futhi ngathi leni wangenda ngaleyo ndlela nkosi ngenhloso lethide kuthi ngibe neluvalo na futhi into yinye nje lengayenda ukuthi ngitiphumute kule mihlangano kuta lapha futhi ngitodingela futhi wena awungivumeli niyabona uNkulunkulu wenda konke kusebenzelane kube kuhle kulabo labamthandzako yena niyabona yena bekafuna kungitshela into lethide kungaleyo ndlela lesibhamu sithi kuphuma ukuthi silethe lento lena kimi wathi yebo ke ngathi sibhamu sami ngathi nkosi nguwe kuphela longasiletha singene ngathi nguwe kuphela longangisida ngoba inkampani lejwayelekile iWinchester ithi ingeke isihlele kodwa le inji emayadini langamashumi lamabili nesihlanu futhi nkosi ngiyakwadi ngidubule emayadi langamashumi lasihlanu ngashayela emaphini la emfica ngekulandzelana niyabona ngathi lokwehlukile kunaloko wathi nguleso zathu ngakwenda ngaleyo ndlela wathi uyabona na wena ngakwenda ngaleyo ndlela kude ngenhloso lethide manje futhi naku lebe kungiko niyabona kube bengathi ukuthi kuyoshayela lenhlavu emayadi langemashumi lasihlanu angikhathali ukuthi ngubani losho noma yini ehlukile ngiyathi ukuthi itokwenda uma singema esimeni lesikahle uma lokubhalansa lenhlavu kanye ne yonke isayensi kwakhiwa kwalesibhamu bekungadadishwa futhi kulungiswe ngoba kwake kwakwenda ngalesinye isikhathi uma kwake kwakwenda kanye kutophinze kukwende futhi yebo ke ngulapho akwenda kwateka kimi ke wangenda ngaleyo ndlela ngoba entela lokuthunywa langinike kona kulethi insuku leti lengiphila kudo kuthi angeke ngiye esontweni lebuhlelo futhi ngijoyine ngisho nakulinye lapho onke atosakaka nje yebo ke libandla lithi loku kulungile futhi bayakwemukela loku Uma Jesu Kristu anguye itolo namhlanje phakathi uma sashayela lenhlavu lapho sitoyishayela futhi anginandzaba ukuthi bathini niyabona kufanele kube nendlela letside ukuthi ungumuntu munye uyindlo lefanako emandla akhe ayafana manje uma ushaya indzawo kanjena Matthew 28:19 lebe ningibuta ngawo manje ekuseni Tendo 2:38 Jesu waniketa bafundzi bakhe umyalo lapho hambani even lonke ukuthi nishumayele livangeli kuko konke lokudaliwe loyo lokholwako futhi ababhatiswe utosinziswa manje loyo ngumakho welishumi nesithupha lelengicaphuna kuye futhi manje kungaleso sikhathi la abathuma khona futhi yena akasho ukuthi kubhabhatiswe kanjani lapho makho akakubhalanga phansi kodwa Matthew wathi Matthew 28:19 wathi ngesikhathi abonakala kubo futhi ke nakanjalo njalo wase uyabathuma ukuthi bayobhabhatisa wathi ngako hambani ke nifundise tive tonke futhi lihumusho lelikahle ukuthi lithi nende bafundi kuto tonke tive nibabhabhatisa egameni leyise nelendodzana nelamoya longcwele nibafundise kugcina konke lenginiyale ngako Uthi etinsukwini letilishumi kamuva Petro wathi phendukani futhi nibhabhatiswe wonke wonke wenu egameni la Jesu Kristu manje kukhona kuphikisa lokuconzile manje labanengi bantu bathi yebo ke libandla lami lifundisa ukuthi babhabhatiswa egameni leyise indodzana moya longcwele isemina lengiphuma kuyo yangifundisa lokho ngako nguleyo ndlela lengitokwenda ngayo kimi lokho akusiko kahle ngishaya ngalapha futhi ngishaye nangale ngenda licembu lema-intshi langemashumi lamane lokho akusiko yenda le mibhalo ibe liciniso sifanele siconze kahle hle sifanele siconze kahle hle yebo ke ngako ke sitoconza kahle hle kanjani uma Mateyu athi babhaptisa egameni leyise indvodzana moya longcwele naPetro athi babhaptisa egameni lenkosi Jesu bobabili babafundzi munye angumbhali nalolo munye angumpostoli futhi ke wonke umuntu eBhayibhelini wabhaptiswa emva kwaloko babhaptiswa egameni laJesu Kristu futhi nalabo lababhaptiswa nguJohane kwafanele bede futhi baphinze babhaptiswe kabusha egameni laJesu Kristu ngaphambi kokuthi bathole moya longcwele yebo-ke ngathi niyabona anikaconziswa kahle hle lapho naku lokuthite khona manje uma sikholwa ukuthi libhayibheli lilivi lankulunkulu lelingeke lapho sisa angeke silivumele lisakake nje etikweliphepha futhi libese liconza kahle hle nje niyangiconza na lifanele lishaye inkoyoyo noma nakungenjalo liyageja uma liphumile liphumile yebo-ke kungani Petro antshintsha futhi wenza into Jesu langakamtsheli yona ukuthi ayenze wabese futhi unkulunkulu uyakuvuma futhi wabanika moya longcwele abe kanzi kanzi Jesu wathi nibhaphathise egameni leyise indvodzana moya longcwele naPetro wathi cha bhaphathisani egameni laJesu manje ungeke ukwente loko kuyinembe inkoyoyo niyabona manje kukhona lokuliphutha nzawanathithethatha niyabona noma kungaba kuthi munye wacamba emanga noma le ngubani wacamba emanga kwakungumuphi lowa wacamba manje kimi loko ngeke kusebende njengoba kunjalo nje ngekuthi ngabe sibonakaliso samoya longcwele kukhuluma ngetilimi noma akusiso na labanye bathi yebo nalabanye bathi cha ithini imibhalo ngako fanele kuconze kahle hle ngiyathola lapho la khona labanye bakhulume ngetilimi nalabanye abakakhulumi yebo-ke kuyini na lo munye umbuto logcamile bafati bafanele yini kuthi babe bashumayele yebo noma cha kulenye inzawo kuthi ngitawuthululela umoya wami etikwayo yonke inyama emadrodzana enu nemadrodzakati enu atoprofeta lo munye wathi ngiyala hhayi wesifazane ukuthi akhulume ebandleni ngisho niyabona manje loko akubi ngilokuconze kahle hle akuconzi kahle hle ngakoba awukushiyi nje kukanjalo ngoba isemina ifemu yathi kwakunjalo kuthi loko kukahle nje njengoba utokuthola cha mnumzana kufanele kuconze kahle hle noma nakungenjalo akusikahle yebo-ke manje uma sekuconze kahle hle kubo utawuconza kahle hle nakimi uma kuke kwaconza kahle hle futhi kwaletha imiphumela yekubita kuvuka ekufeni kwajesu kristu ngemandla nangetibonakaliso nangemimangaliso netimanga utokwenda futhi manje nzawanathithe sithine sinemlilo lomnengi kuleli bhoshongo niyabona ukuthi ngisho kuthini lena indlela lenebuluhlata yekukuvakalisa mayelana nekudubula sibhamu kodwa mine nje ngende ngibeke loko njengesendlalelo kude kuthi niconze ukuthi ngisho kuthini kunemlilo lomnengi kuleli bhoshongo nzawanathithe awukasimiswa kahle le mbushana mhlawumbe isetulu kakhulu noma iphansi kakhulu noma sipikili lesishwilako lesinye sicinile noma lesinye siyacela noma lesinye sicika kakhulu nale lesinye sicine kakhulu kuthi kunento lengasikahle nzawanathide ya mhlawumbe kungahle kube ngulo mfo longemuva kwencipho ukahle kodwa manje kuyini-ke manje uma kukhona kuphikisana evini lankulunkulu lokusebaleni njengoba loko kunjalo khona-ke akusilo livi lankulunkulu lengiladile uma angadidida yena ngekwakhe futhi adide livi lakhe futhi adideke yena cobo lwakhe akasuye-ke longenasiphetho unesiphetho njengami nje manje ngabe loko kunjalo na lelo livi lifanele kuba semkhathini wokuthi liliciniso futhi konke kwalo kuliciniso futhi liba ngulelicondze kahle hle noma nakungenjalo akusilo livi lankulunkulu manje tikhathi letiningi bantu bathi yebo-ke niyabona Petro bekathakasile nje ngesikhathi athi bhaphathisa egameni lajesu ngoba loko empeleni Mateyu washo ncamashi loko lokwashiwo ngujesu asinanzaka ukuthi Petro wathini yebo-ke-ke uma Petro naJesu bebangekho elayinini linye lomunye nalomunye khona-ke onke lalamanye emavangeli angahle angabi selayinini lelinye nalelinye uma linye livi laloko lingavumelani nalelinye Kona ke akusilo livi la nkulunkulu lalo nkulunkulu lengimatiko ya mhlawumbe Johane wawenda lamanye nguliphi leli ngilo na empeleni la wa angathi noma Jesu wakusho yini lokho noma cha niyabona Mateo wakubhala Marko akazange asho lutho ngakho Luka akasho ngolutho ngakho na Johane akasho ngolutho ngakho kodwa Mateo washo Yebo ke kusho ukuthi ke mhlawumbe lonke livangeli laMateyu laliliphutha kanye nelaLuka yebo ke bese ngikuphi lokuliciniso nalokuliphutha na niyabona utifikise kuphi na cha mnumzane konke kufanele kube liciniso ngakho ke ngiyathibuda kungani ukuthi uNkulunkulu abhale into lenjengaleyo akuvumele ukuthi kuhlangahlangane ngisho na Jesu wambonga babe wakhe kuthi ukufihlile lokhu emehlweni alabahlakaniphile nalabathi kakhulu kuthi wakwembula kubantwana labangakhona kufunza manje kwende lokho kude kuphonse lala la labahlakaniphile baphondle endleleni kodwa lencwadi isambulo Manje njengesikhathi ngihamba ngiya ngesheya kwetilwandle nemkami ungibhalela incwadi bese ngihlala phansi wathi Billy lothandekako ngihlethi lapha kusihlwa bantwana basembhedzeni ngicabange ukuthi ngikubhalele emalayini lamancane ukwatisa ukuthi sendeni namuhla nekuthi sichuba njani siyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakubusisa futhi konke kanjalo manje ngifunda ivaliwe ukuthi ubhalani kodwa ngiyamthanda kakhulu umkami futhi naye uyangithanda mina akunanza ukuthi ngingabhala ini sifunda ivaliwe ukuthi sisho ukuthi yebo ke ngule ndlela ke iBhayibheli libhalwe ngayo kuyifunda ivaliwe nathi inkumbi yethu inshumayelo tami njengankulunkulu aguqula Abrahama naSara abenda baba bantu labasha uyofanele ukuthi uyifunde ivaliwe kubona ukuthi kanjani ukuthi lo mbhalo utsini ufanele wathi kodwa lingeke liphume la inini niyabona emkhathini wemalayini litoletha la malayini ndawonye futhi lento sithombe sinye lesikhulu manje kuyofanele ukuthi kube budlelwane beluthando naNkulunkulu ngaphambi kokuthi ukuthole ngoba moya loyingcwele wabhala leBhayibheli neliBhayibheli alinalihumusho langansense kodwa liphefumulelwe manje embutweni wakho ninalo leBhayibheli ngabe nonke ninalo leBhayibheli Manje kwekucala cha lokho kulungile uma ningangakubhala phansi noma nje manje ngitoniketa tifanekiso nje uma ningenankinga futhi kuloko ngakho ke nitobona ukuthi kungani manje ngifuna kunibuta bodzathe umbuto ngifuna nine nikhululeke nje njengoba ningakhona ukukhululeka manje hlalani kulesifundo ngendzaba yale tape Ngoba ngichaza ukuthi singaphuma ebufakazini bekucala nayo yonke lenyinto lenjengalokho. Kodwa kuvumele sidokwenta lenye itape ngenxa yaloko niyabona ngalesinye sikhathi. Kodwa lokho sikhuluma ngempaphatiso wemandi. Manje kubukeka kwangathi Mateyu na Petro kube bebadubula inkoyoyo yinye. Bese baphume kakhulu elayinini zawanathini. Manje ngitothatha eBhayibhelini lami futhi ngitofunza futhi ninebotsathe uma nifuna kulifunda nani ngaba nje nithanda nifuna leBhayibheli noma nifuna kulibhala phansi noma ke yini lokunye ningenda njengoba nifuna kwenda futhi ke ngifuna ukuthi nine ni Ngemuva kwekuthi nente lokho nilibhale phansi futhi ke uma kunemibuto ngifuna nibe nesiqiniseko futhi ningibude manje ningibude kude kuthi nakunoma ngusiphi isikhathi lesitako kule tape kuthi uma bekungenteka umuntu akubute umbuto ungakhona kubuya futhi ukuchaze Manje kude kuthi sikhone kucondzisa labantu laba nekuthi sibuyise laba lababili phansi kahle ngifuna kumele kwangathi kuthi ngicishe ngikhone kuhlanganisa ifundo letimbili kanye kanye manje kuMateyu 28:19 manje leyo incwadi yekugcina yeBhayibheli noma incwadi yekugcina yaMateyu ingcenye yekugcina yaMateyu Manje ase sifunde lamavesi ekugcina livesi leshumi nesiphohlongo
And Jesus came and spake unto them saying All power is given unto me
Waseke Jesu wethe wakhuluma nabo wathi nginikiwe onke emandla ezulwini nasemhlabeni Yebo ke kutibuta nje ngabe wathatha onke emandla nkulunkulu ke ngoba onke lamandla lasezulwini nasemhlabeni akuye manje onke emandla lakuko okubili ezulwini nasemhlabeni anikwe mina ngabe ukuphi nkulunkulu nemandla akhe manje Jesu angacamba inemanga ngeke acambe emanga uma acamba emanga ngako sikuphi ke thina Manje khumbulani gcina bekani lokho emcondweni ukuthi libandla laNkuluNkulunkulu lophilayo hayi lihlelo libandla laNkuluNkulunkulu lophilayo lakhiwe eti kwesambulo sakamoya manje uyakuthola lokho kuMateyu longcwele welishumi nesikhombisa noma Mateyu longcwele welishumi nesithupha nguye lapho athi khona bantu bathi ngikubani mina Wathi wena unguKristu indvodzana yaNkulunkulu lophilako washo Petro wathi ubusisiwe wena Simon indvodzana yaJonas inyama nengadi isemina lomunye umuntu akazange akwembule lokukuwe kodwa ngubabe wami losezulwini wena unguPetro eti kwalelidwala ngitawulakha libandla lami manje niyabona emaKatolika athi eti kwaPetro uma lokho kunjalo kusho ukuthi ke wahlubuka kulungile iProtestani yathi eti kwaJesu Kodwa kungesiko kwehluka kodwa kuqondzisa lento hayi nasethi kwaJesu kanjalo hayi nakuPetro kodwa eti kwesambulo sakamoya inyama nengadi ayika kwembuleli lokhu wena kodwa ngubabe wami losezulweni lokwembulele lokhu ngakho ke even le libhalwe ngemifanekiso nako konke lokunye kungembulwa kuphela futhi liqiniso leli kuphela lingeke latiwe ngako sambulo sakamoya futhi uma sambulo sakho singahlangani khaca usho ukuthi lesambulo sakho siliphutha niyabona kufanele kuhlangane kahle nje Ngeke kuthi uma bengahlanganisa ijigsaw puzzle nzawonye futhi beungenalutho eceleni lapha kubuka ukuthi bekuyini Ungathola tithombe tihlangahlangene tonke beungathi yebo ke ngiyakholwa ukuthi lokhu kuya lapha ngiyakholwa ukuthi lokhu kuya lapha loyo umcondo wemuntu into yokucala loyadiko sithombe sakho stoba liphutha utoba inkomo idlatshani ngetulu kwesihlahla niyabona ngako kungeke kusebende niyabona kodwa uma ninga uma unendlo letsite lapha uhamba ngayo yebo ke manje wena uthi oh uNkulunkulu wembule indlo letsite kimi uma kungayi ngekwalelivi leli futhi kubophe lelivi ndzawonye kusho ukuthi ke sambulo sakho siliphutha eTestamentini lelidzala uma umprofeti aprofeta uma umphuphi aphupha liphupho Akunandzaba ukuthi lalibukeka liphatheka kangakanani kwekucala ngaphambi kwekuthi libandla lilemukele lalifanele lifakazele yiurim netumim niyakwati lokho leso sembatho sesifuba saAaron lapho khona emalambu bekabhanyata manje ngesikhathi labo bupriest buphela iurim netumim yahamba nabo kodwa sesineurim netumim lensha lelo livi laNkuluNkulu Futhi uma sambulo sakho singahlangani bese uthi uNkulunkulu kwembule kimi ukuthi ngibhabhatiswe egameni leyise indvodzana namoya longcwele uma lokho kungahlangani nalelive kusukela kuGenesis kuya kusambulo futhi likubophele ndzawonye khona ke sambulo sakho siliphutha wena uthi uNkulunkulu wembulile kimi ukuthi ngibhabhatiswe egameni laJesu uma kungahlangani nelive khona ke iurim netumim ayikwesekeli Akunandzaba ukuthi kubonakala kungiko kangakanani leli livi leliliqiniso lena iurim netumim yaNkuluNkulu manje futhi Jesu ngiyaphindza futhi Jesu wethe wakhuluma nabo livesi lelishumi nesiphohlongo wathi onke emandla nginikiwe ezulwini nasemhlabeni hambani ke nifundise tive tonke nibabhabhatise egameni leyise nelendvodzana nelamoya longcwele Nibafundise kugcina tonke tindlo noma ngabe yini lenginiyale ngako bukani nginani sonke sikhathi ngisho nasekugcineni kwemhlaba amen manje ngifuna kunibuta lokuthide manje loyo nguMateyu 28:19 lombhalo lenifuna ukuthi ngiuchaze loko lesinako lokubonakalako lapha manje ekuseni
now let's read that carefully just don't run over it
Manje ake sifunde lokho kahle ungake nje ungendluli ngetulu kuko sikufundzisise manje bukusisana hambani ke nifundzise tive tonke nibabhabhatize egameni leyise nelendodzana manje hayi hayi egameni leyise egameni lendodzana egameni lamoya longcwele nguleyo ndlela abantu lababhabhatisa babhabhatisa ngaleyo ndlela loko akukho ngisho nasembhalweni niyabona akusiko egameni leyise egameni lendodzana egameni lamoya longcwele kuliphutha loko loko akukho embhalweni futhi akusiko emagama leyise indodzana namoya longcwele kukuthi egameni ligama bunye ligama bukani loku nonke nisabuka egameni kulungile manje uma kukhona lapho ungachonzi khona ngisamele tsathe siweli laphaya kuthi akuthole ukutholile lapho Matthew 28:19 livesi lelishumi nemfica manje tsathe siweli ngikholwa ukuthi nguwe lobeka kubutisisa kakhulu manje ngabe lokho kuyasho yini ukuthi emagameni leyise indvodzana ukuthi egameni leyise egameni lendvodzana cha egameni leyise nelendvodzana nelamoya longcwele hayi egameni ufakele igama embi kwalelinye kodwa nje egameni leyise nelendvodzana nelamoya longcwele manje siyaconza-ke kuthi bekufanele kube neligama linye lapho ngoba kwathi ligama linye yebo-ke ngifuna kunibuta nguliphi lalamagama lawo lesifanele sibhabhatise kulo-ke manje ngabe uyise ligama na cha ngako besingeke-ke sibhabhatise egameni leyise ngoba uyise akusilo ligama ngilo yini yebo-ke egameni lendvodzana-ke sesitawusho njalo kuthi indvodzana ligama yini ngiyindvodzana nawe uyindvodzana naye uyindvodzana ngabe kunjalo na indvodzana akusilo ligama ngilo yini yebo-ke moya longcwele ngako-ke egameni lamoya longcwele yebo-ke lapha yebo-ke asesithi egameni lamoya longcwele lo moya longcwele ligama yini cha nguloko langiko sibantu sonke nguloko langiko kungumoya longcwele kodwa moya longcwele akusilo ligama nguloko langiko sibantu sonke kodwa akusiwo emagama ethu niyabona cha kungiwo kuneticu letintsathu-ke akunjalo na yebo-ke ngakho-ke sinento lenjani lapha-ke wathi nibhabhatise egameni leyise indvodzana namoya longcwele yebo-ke uma babe angesilo ligama nendvodzana akusilo ligama namoya longcwele akusilo ligama akusiwo emagama ngako bewungeke ukusebentise loko njengeligama ngoba kude ligama kuloko nje kwekucala manje njenge niyakuconza loko na akusiwo emagama kungema njengoba mina bangibitha ngemfundisi labanye bantu bangibitha ngemprofeti labanye bangibitha ngemshumayeli yebo-ke manje ya ngingubabe ngiyindvodzana ngingumuntu kodwa ligama lami nginguwilliam branham kodwa mfundisi mprofeti noma mfundisi lunga leli tsala nemshumayeli leto dicu letidami yebo-ke tona leto titala abanye labaningi futhi njengemphefumulo umtimba nemoya loko kungekwami nako kodwa ungewakhe lowesilisa lowesifazane lowesifazane nabo bonke niyabona konke kuyafanana niyabona kudicu kodwa loko akusilo ligama lami loko akusilo ligama lakho umphefumulo umtimba nemoya akusilo ligama lakho loko akusiko le loko ngulolongiko kodwa akusilo ligama lakho yebo-ke ungutsatse ungumake ungumfati uyindvodzakati ya tonke leto tintfo leto loko kunguloko longiko futhi uthi wena bengihlala njalo ngikubita ngadokotela bewungunesi uthi ungudokotela yebo-ke ungumake uthi kodwa lelo akusilo ligama lakho kube ngivele ngabhala nje kuthi dokotela kunalabaningi bodokotela kube bengibhale nesi kunalabaningi bonesi niyabona kodwa loko kusasolo kungesilo ligama lakho ngako-ke nangabe kukhona noma ngubani lothi wabhabhatiswa egameni leyise indvodzana namoya longcwele uma kuphela bebangacabanga akusiyo ngisho ingqondo akusiyo ngisho nengqondo lephilile ligama leyise indvodzana moya longcwele kufana nje njengoba ikatolika ithi budvodzana lobuphakathi bakristu lingawakha kanjani umcondo lophilayo kuleli gama leli angaba njani waphakathi aphinze futhi abe indvodzana na indvodzana leyatalwa nje phakathi ude sicalo kanjalo nesiphetho uma bathi kunesihogo saphakathi libhayibheli lithi sihogo sadalwa sesingabe sesiba saphakathi kanjani kude sihogo saphakathi sihogo sadalelwa devil netingelo sihlaka hayi sihogo saphakathi yonke into lecalako iyaphetha sihogo siyavutha iminyaka letigitsigitsi letilikhulu kodwa sifanele sibe nesiphetho ngoba yonke into iyacala iphethe nguleso zathu singeke sife ngoba siyingxenye yankulunkulu sibantwana bakhe emadodzana nemathothakati nekuphila lokuphakathi kuphila kwankulunkulu akuzange kucale ngeke kuphethe niyabona manje lokhu kushube mbamba uma ungakuconzi futhi ngesaba ngitakukhiphela kuleli gala lapha nzawana thide njengoba bengikhuluma nebashumayele manje uma ungakuconzi ngitshele ngoba imvamisa ukhuluma nebashumayeli kanjena niyabona nina besifazane nisanza kungibuta nje futhi nibangani bami konke kulungile manje ngiyatama nonke nifunzile futhi nonke nikhaliphile futhi angifuni nine nithathe lokho ngoba umnakethu Branham ushito njalo manje ngisidalwa lesingumuntu ya ngifuna nine nithathe livi futhi uma ningathola noma ngumuphi umuntu loto wehlisa lelo livi nimlethe la kimi uma ningathola noma ngumuphi umuntu lothi kunekuthi iphikisa evini lankulunkulu mletheni lakimi kungeke nje kube njalo kungeke nje kude sidzingo sekwetama ngoba akukho lapho niyabona manje angake kanjani noma ngubani abhabhatiswe ngifuna kunibuta lokudzithe nine bothathe manje noma nani nine besilisa angake kanjani noma ngubani abhabhatiswe egameni leyise indvodzana moya longcwele ungaphaphathiswa kanjani egameni leyise indvodzana moya longcwele na awukuboni kujula kwako na kude into lenjengokuthi ligama leyise indvodzana moya longcwele loko kudicu nje niyabona imbali kungani ungasho ukuthi umduze wesigothi imbali yaseSharon inkanyeti yekusa Alpha Omega bekuba ngilokufanako noma beungaphaphathiswa ngalokunjalo futhi uthi ngiyakuphaphathisa egameni la Alpha na Omega sicalo nesiphetho ungaba ngilokunjalo nje sicu ngiyakuphaphathisa egameni lemduze wesigozi inkanyeti yekusa nembali yaseSharon kube ngilokufanako nje ticu kodwa siyathi ukuthi dabani kodwa kungaba khona letinyendi tinkanyeti tekusa nemduze wetigotsi nembali yaseSharon niyabona ngako hayi yise indvodzana moya longcwele kune loko noma umuntu umphefumulo umtimba nemoya noma ke ngayini lenye lofuna kuyenda kona manje kukhona lokuliphutha lapha ndawana thide ngabe akukho na manje niyabona ukuthi kukhona lokuliphutha lapha singeke sikuconze lokho ngako ke asithi manje ngako ke hambani nifundise tive tonke manje nitethameni letincane letinhle futhi ngifuna kushicilela lokhu kude nitoba nekuconza lokuhle niyabona ngoba angadi labanengi bebazalwane bangahle bayive le tape lena angizange sengende noma nguyiphi indvodza noma umuntu angabi ngumkristu ngemibono yemibhalo ngikubeka esisekelweni nangabe basinzisiwe bathemba Jesu Kristu noma ngabe bangemakatholika iprotestani lijuda noma ke ngase yini labangiyo usinzisiwe ngoba utelwe ngukristu kodwa ningibute umbuto kungani mina kethu Branham wena ubhabhatise egameni laJesu Kristu kulungile uthi kungani ungamhloniphi uyise indvodzana namoya longcwele nguloyo umbuto wenu futhi-ke njengemnakenu futhi njengesisebenti sakristu ngibophelelekile ukuthi nginiphendvule kulungile manje ngako-ke uma uthola lapha kwenda lokutiphikisa manje etinsukwini nje letilishumi emva kwalokhu emva kokuba jesu sekakushito lokhu petro bekanetikiya kuwo umbuzo mateyu sahluko selishumi nesithupha uyathola wena ungupetro ethi kwaleli dvala ngitokwakha libandla lami nakanjalo njalo futhi nginika ngithi wena ungupetro futhi ngikunika tikhiya tembuso noma yinto yibophako emhlabeni ngitoyibopha nasezulwini lokukhululako emhlabeni ngitokukhulula nasezulwini manje yona leyo ndvodza lefanako lebe inale tikhiya yajika futhi etinsukwini letilishumi emva kokuba jesu sekakushito lokhu futhi yathi phendvukani futhi nibhabhatiswe wonkewonke wenu egameni lajesu kristu kuko kuthethelelwa kwetono tenu nike nema nje kuthi nicabange ukuthi jesu bekanganika indvodza lengakathembeki kangaka tikiyati embuso lebetophinze ijike uthi yende lokuphambene loko bekatsite kungendiwa lo nkulunkulu wasezulwini abonakaliswe enyameni uthi beyangathatha letikhiya atinike indoda lengenta liphutha lelinjalo na kudubula kwekucala nje lokusuka kulelo bhokisi bekungenta into lenjalo na cha ini kulungile manje caphelani beyangeke akwente lokho kodwa ngabe bekamnikelani Petro leto tikhiya ke wavele nje wakucaphula Petro awuzange sekufunze lokhu esontweni lelitside noma kusemini kodwa kube sambulo lesivela ezulwini futhi etikwale sambulo lesifanako lesivela ezulwini kutoconzisa livi laNkulunkulu ngitawulakha libandla lami Bekangamati Petro bekangatathi tibalo Petro bekangatathi ngisho netibalo tabungwana mhlawumbe noma ke kanjalo futhi bekangatathi tibalo tegeometry noma ngicabanga ukuthi lathi beka indvotsa leyayingathi lutho futhi ingakafundzi ngekusho kwetento sahluko sesine noma tento sahluko sesithathu ngiyakholo lathi ngekubona ukuthi bebangikokokubili bangathi futhi bangakafundzi yena na Johane njengoba bebaphilisele indvotsa eGarden lelalibidwa ngekuthi lihle kodwa baqaphela ukuthi bebakanye na Jesu Ngako niyabona akakubekanga etikwe science yetenkolo yesemina ukuthi agembula lokhu kuye oh hayi elwatini lwesemina ngoba bekethe akakwendi nanamuhla kodwa uyakwembula niyabona kuloyo lonesambulo sako ngako ke bekathembele kuPetro ngako mhlawumbe beyangeke akhone kwethembela kuMateyu ngako noma kuJohane noma kubobonke lalabanye Kodwa Petro bekanaso lesambulo. Ngako ke Petro uyaguquka uthi phendukani futhi nibhaphatiswe egameni laJesu Kristu. Wonke wonke wenu egameni laJesu Kristu. Niyabona kuko kuthethelelwa kwetono. Uthi ndokwemukela siphiwo samoya longcwele lesethembiso senu. Le ndoda lebeyinetikhiya tekuvula umbuso kwekucala ngqa. Iguquke futhi yente lokwehlukile loko Jesu lathi kungendiwa. Manje kukuthi bekasephutheni wenda liphutha akalandzelanga livi lenkosi yethu noma ke bekanesambulo lesiliqiniso leso bonke lalabanye lokwakungale kwaloko noma ngubani wabo bekanako manje ake sesime nje ngaphambi kwekuthi sibuyele emuva umzuzu nje kube kwakuliphutha kungani uNkulunkulu akuvumake futhi wayala bonke lalabanye kwehle ngeliBhayibheli kubhaphathisa egameni laJesu Kristu futhi wonke umuntu eBhayibhelini wabhaphathiswa egameni laJesu Kristu futhi wonke umuntu kuze kuyofika ekuhleleni kwelibandla laseKatolika wabhaphathiswa egameni laJesu Kristu emkhandlini waseNaisiya benda lombhaphathiso weyise indodzana moya longcwele benda uNkulunkulu lotiqhuthi nzathu uNkulunkulu munye weliqiniso kungenisa buthathu babo Futhi njengoba uNkulunkulu athi ekucaleni ukuthi umuntu utokuwa ngako wambeka ukuthi abe nekuthi khethela ngekwakhe ngekwathi ngoba bekakhona kuveta tingcenye takhe tekuba ngubabe kuba indvotsana kuba ngumphilisi kuba ngumsinzisi beyangake asinzise kanjani ngaphandle uma kunalokuthide lokulahlekile futhi uNkulunkulu kwakunengcenye ngaphambi kokuthi kube ngisho nengelozi noma imolekulu noma lokunye nje uNkulunkulu bekathi philela ngekwakhe nje ayedwa kodwa bekangesuye uNkulunkulu ngoba lapho uNkulunkulu uyinto lekhontwako kwakude kwakhe kuthi kukhonde kude lobekangamkhonda kodwa tingcenye takhe taveta lokuthide futhi wenda ingelosi waseke uba uNkulunkulu waseke wenda umuntu wamnika ukuthi khethele wawa waseke ngesikhathi awa waba ngumsinzisi Ekuweni wathatha kugula ngako waba ngumphilisi niyabona uveta tingcenye taNkulunkulu niyabona ukuthi ngichonze kutsini na Manje bekati futhi nekuthi kufanele kube nebantfu labalahlekile nebantfu losinzisiwe bekufanele kube nempaphatiso longemanga kanye ne ngako wase usibeka lapha futhi sihlahla sekwadi nasi sinye tento 238 sinye Mateyu 28:19 Ngako kwembula kanjani kuAbela? Abela ngekukholwa wanikela kuNkulunkulu umnikelo lomuhle kakhulu. Bekete kwaSabhayibheli ukuthi ahambe ngalo. Ngako kufanele ukuthi kwaba sambulo kuAbela. Kwakunalabo lababili bafana. Nangabe uNkulunkulu udzinga ukukhondwa nje kuphela. Khona ke uNkulunkulu beyangenabulungiswa ngekulahla Khayini. Khayini wenda lealtari wakha lisondo. Wakhonda wenda umnikelo. Yonke into yekukholwa Abela layenda kanjalo naKhayini wayenda. Ngabe kunjalo na? Kodwa Abela ngesambulo wanikela kuNkulunkulu. Kusambulo uhamba ngekukholwa umnikelo lomuhle kakhulu. Ngabe wakwati kanjani Abela? Kuthi kwakungesito thithelo tensimi leto Khayini latinikela. Kwaba ingati leyabakhipha engathini. Kuphila kwakungekho esithelweni. Ingati leyathela kuphila. Kwembulwa kuye sambulo. Nasi sisekelo lesifanako lasibeka kuso kuloko lakwenda kubo emuva lapho. Sambulo. Manje ngeke nje sekube nekutiphikisa. Manje nine nonke naningasiwo emaKristu sonke isikhathi. Natalwa nidoni. Niyacabanga nje njengentombatana lencane angathi noma wakwenda noma cha kodwa ngitothatha thine sonke kulendlu kwenda sibonelo lapha manje kude ntoconzo ngesikhathi nisemantombatane lamancane asesithi nifunda emaphepha bhuku endzaba yeluthando linengilawo onke emantombatana lamancane ayakwenda noma nguluphi luhlobo lweliphepha bhuku akudzingi kuze kube indzaba yeluthando noma nguyiphi indzaba niyabona kuhle bekungaba ngethe kwaba nguyinye yaleti tesimanje manje tindzaba tekutsengwa kodwa noma ngiyiphi indzaba noma ngabe bekuyi Romeo na Juliet niyabona uyifunzelani indzaba yethe luthando uthi uma nginikhombisa ngalendlela manje kude nitokubamba ngemfanekiso uma uthatha incwadi yetindzaba uthi uyifunde futhi ithi John na Mary bahlala ngekujabula emva kwaloko yebo ke ufika lapho utibuta khona kuthi ngubani John na Mary ngubani John na Mary yebo ke ufunde nje lamagama ekugcina kule ncwadi lathi uthi John na Mary base baphila ngekujabula emva kwaloko ucala kutibuta ngubani John futhi ngubani Mary ngabe kunjalo na Manje yinye kuphela indlela yekwathi ukuthi John na Mary bekungubani. Buyela ekuqaleni kwalencwadi. Qala ufunde ngabe kunjalo na. Yebo ke manje lesi sahluko sekugcina saMateyu. Nangabe kulencwadi yekugcina yaMateyu wathi ngako ke hambani nifundise tonke kive. Nibaphaphatise egameni leyise indvotsana moya longcwele. Futhi neyise kungesilo ligama nendvotsana akusilo ligama namoya longcwele akusilo ligama. Bayini ke. Manje asesikuthathe manje ekuseni kuleto thisekelo lebe singakuthatha ngato kuJohn na Mary asesibuyele emuva encwadini yokuqala yaMateyu bese siyathola vulani emuva esahlukweni sekuqala saMateyu ke kulungile sibone ukuthi John na Mary ngubani lalabo abaphila ngekujabula ngemva kwaloko sikhathi lesingakanani lesekhona oh konke kulungile konke kulungile manje Manje ngifuna kunibuta nine bodzathe lokuthite njengoba ningibuka nine bazalwane kwakungubani babe wa Jesu Kristu kwakunguNkulunkulu ngabe kunjalo na ngabe uNkulunkulu bekangibabe wakhe kulungile mnumzane uNkulunkulu ngubabe wakhe sonke siyavumelana kulolu ngiyakholwa ngenhlitiyo yami yonke ukuthi uNkulunkulu ungibabe wenkosi yethu Jesu Kristu kulungile manje sitobona ukuthi ngabe libhayibheli liyasho yini ukuthi uNkulunkulu ngubabe wakhe Manje Jesu wathi ngako ke hambani nifundise tive tonke nibaphaphatise egameni leyise indvotsana moya longcwele ngibeka nanga emabhokisi lamathathu ekugcina imininingwane lapha lona nguyise lona indvotsana lona ngumoya longcwele manje nitobona kahle Mose Manje ngifuna ku ngitonibutha umbuto umzuzu nje kubona ukuthi nikulalele le lengushito ngubani lona ngalapha moya longcwele ngubani lona ngalapha ngubani lona lapha manje ngubani lona kulungile bengifuna nje kubona ukuthi nikuthola ngalokucacile yini manje manje lena indvotsana yaNkulunkulu ngabe kunjalo na kulungile manje lena lapha yini loyo nguyise wenkosi Jesu Kristu ngabe kunjalo na loyo kwakunguyise wakhe ngiyakholwa ukuthi wadalwa intombindlo indvodzana lemsulwa yankulunkulu lophilayo unkulunkulu babe wethu lo ngumoya lomkhulu lo ngeke beka akazange sekabe nesimo ngisho niyabona beka ngunkulunkulu beka nje beka khona ngaphambi kwenkanyeti imolecule noma iatom noma ke yini lenye unkulunkulu lokhona kuso sonke isikhathi umkhathi uphakathi ngiyakholwa ukuthi Jesu uyindvodzana yankulunkulu weliciniso nalophilayo futhi loyo ngulo muntu khona lapha lengimbhalele kuleli bhokisi uyise ngabe kunjalo na futhi lona ngumoya longcwele nalona yindvodzana manje asesifunze Mateyu wokuqala manje sesiyaqala incwadi yetitukulwane tajesu kristu indvodzana yadavide indvodzana ya-abrahama abrahama watala isaka isaka watala jakobe jakobe judasi nebazalwane bakhe liyachubeka lewuka linikeza titukulwane manje kongasikhathi sethu sitowehlela phansi futhi nale titukulwane siphela emva futhi ngako tonke kusukela evesini lelishumi nesikhombisa ngako tonke letitukulwane kusukela yonke letitukulwane kusukela ku-abrahama kuya kudavide titukulwane letilishumi nakune kusukela kudavide kuya esikhathini sekuthathwa yibhabhiloni titukulwane letilishumi nakune futhi kusukela esikhathini sekuthathwa yibhabhiloni kuya kukristu titukulwane letilishumi nakune manje kutalwa kaJesu Kristu kwakungalendlela ngesikhathi make wakhe Maria ethembisene umshado naJosefa basengakahlangani ngabe ufunda kanye nami sathi siwele basengakahlangani watholakala nemntwana waNkulunkulu uyise ngabe ngifunda kahle yini oh ngendele iphutha watholakala anemntwana wabani yebo ke ngitawuthi manje ngubani uyise wakhe na Nitsite lona nguyise wakhe. NeBhayibheli litsite lona bekungiyise wakhe. Watholakala anemntwana, hayi waNkulunkulu uyise. Nkulunkulu uyise abengakaphathelani ngalutho na. Kwakungumntwana wamoya longcwele, ngabe kunjalo na. Ase sibone ukuthi ngabe lokho solo kufundzeka kahle. Mhlawumbe sendele iphutha, livesi lelishumi nemfica. Ngako Josepha umyeni wakhe ngekuba indvodza lelungile angathandzi kumthela ngelihlazo esiveni wacabanga kumlahla ngansense kodwa asacabanga ngaletindlo leti buka ingelosi yenkosi yabonakala kuye ngeliphupho yathi Josepha wena ndvodzana ya David ungesabi kuthatha Maria umkakho ngoba loko lakukhulelwe ngekhathi kuye kwaNkulunkulu babe wethu oh manje ngako ke ngumuphi walaba longiyise wakhe na manje uma moya longcwele angiyise wakhe na Jesu athi uNkulunkulu bekangiyise wakhe manje ngabe uliveza indlebe yini angaba ngilo na ngabe bobabili labo uNkulunkulu bangenda umntwana munye na kunjalo bekaliveza indlebe ligoya manje ligama lelingcono kodwa le wo lona kanye nje leligama lichaza ukuthi umntwana lo liveza indlebe yebo ke ngako ke uma angumntwana lotelwe aliveza indlebe khona ke sikuphi ngensinziso nangabe uNkulunkulu uyise bekanguyise wakhe neBhayibheli lithi moya longcwele unguyise ngako ke ngikuphi kukhona lokuliphutha futhi ngabe kunjalo na niyabona Ya kukhona lokungalungi ndzawana tside manje yini lesito yenda na ngabe sikhonda umntwana lotelwe aligoya ngabe uNkulunkulu lababili labehlukene na loyo munye uNkulunkulu kwathi wabeka nguyise wakhe futhi ke neBhayibheli lishito lapha noma live laNkulunkulu liyasho ukuthi moya longcwele kwakunguyise wakhe Na Jesu wathi uNkulunkulu bekanguyise wakhe nakuletinye tindzawo eBhayibhelini wathi uNkulunkulu bekunguyise wakhe futhi ambita ngendvodzana yaNkulunkulu futhi uNkulunkulu uyise futhi manje uNkulunkulu moya longcwele oh labathi hlupheki labaphumputhekile bantu bathi cucutinsathu leni leligama lelithi cucutinsathu aliveli ngisho nekuvela eBhayibhelini aliveli ngisho kusuka kuGenesis kuya esambulweni Kude indlo lenjalo akusibo bonkulunkulu labathathu mahovisi lamathathu aNkulunkulu munye uNkulunkulu uyise ensikeni yemlilo uNkulunkulu indvodzana lobonakaliswe enyameni kuthi asuse sono naNkulunkulu moya longcwele lokuthi manje lapha impela abenani ngisho nakini niyabona Akusibo bonkulunkulu labathathu, uNkulunkulu munye. Manje, manje bukani, nitofanele nivume ukuthi moya longcwele nguyise wakhe. Ngabe kunjalo na? Ngabe moya longcwele nguyise wakhe na? Ngabe iBhayibheli lisho njalo na? Yebo ke bukani lapha, ake ngikufunze futhi. Manje akuthi kunjalo. Yebo ke ngakho ke uma iBhayibheli lithi moya longcwele nguyise wakhe, moya longcwele naNkulunkulu ngumuntu lofanako. Noma nakungenjalo bekanabo babe lababili ngabe kunjalo na nako lapho unako lowesifazane nako ke sekundize kathini kwahamba manje niyabona bekuvele kungenjalo ekuqaleni kwakungenjalo niyabona ukuthi kwakufanele kute kanjani kanjani ngesambulo niyabona na manje kusekutheni uNkulunkulu bekanguyise wakhe noma bekangisuye uyise wakhe namoya longcwele bekanguyise wakhe noma bekangisuye uyise wakhe Noma ke iBhayibheli lisitshela imanga ngako kwenta lesambulo sibe liqiniso nekubona ukuthi Petro bekanesambulo lesifanako nalele nginaso ngako manje niyabona manje uNkulunkulu uyise kanye namoya longcwele solo ngumoya munye lofanako noma ke nakungenjalo bekanabo babe lababili beyangeke akhulelwe ngaNkulunkulu uyise umoya munye naNkulunkulu moya longcwele lomunye umoya ngabe kusho ukuthi wakhulelwa kabili niyabona Ngako beyangeke abe ngaleyo ndlela bekungeke nje empeleni kube njalo kusekutheni kunye kukahle nalona lomunye ukahle nangabe kunabo uNkulunkulu labathathu nalabo uNkulunkulu lababili nangabe kunabo uNkulunkulu lababili munye uNkulunkulu uyise nalomunye uNkulunkulu moya longcwele ngumuphi ke kubo kahle kahle lobeka ngibabe wakhe ke manje sewukutholile nako ke kulungile manje lokho kunye kulungile manje asichubeke sifunde manje sitawuthola ukuthi Matthew 28:19 uyini manje asengiphindze ngifunde futhi manje livesi lelishumi nesiphohlongo manje kutalwa kwaJesu Kristu ngalendlela ngesikhathi make wakhe Maria bekethembisene naJosepha bangakahlangana izawonye watholakala sekanemntwana wamoya longcwele kulungile Ngakho ke Josepha umyeni wakhe ngekuba indvodza lelungile angathandzi kumthela ngelihlazo esiveni wacabanga kumlahla ngansense kodwa asacabanga ngalethi ndlo lethe buka ingelosi yenkosi yabonakala kuye ngeliphupho yathi Josepha wena ndvodzana ya Davide ungesabi thatha Maria umkakho ngoba loko lakukhulelwe ngekhathi kuye kwamoya longcwele Kulungile sibenda babe babilike kufanele kube ngumuntu munye lofanako kulungile futhi utoyotala indlotsana futhi utoyetha ligama layo ukuthi ngubani na lona ngilomuntu lona Jesu kulungile umethe ligama lakhe ukuthi nguJesu ngoba utawusindzisa abantu etonweni tabo manje lokhu konke kwakwendiwe ukuthi kugcwaliseke lokho lokwakukhulunywe yinkosi ngemprofeti athi Bugani intombi ntho itawuba nemntwana futhi itawudala indlotsana futhi batoyibita ngekuthi nguEmmanuel ngabe kunjalo na lokuhunyushwa kuthiwe uNkulunkulu unathi manje ngubani igama leyise indlotsana namoya longcwele cha uNkulunkulu uyindlo lekhontwako akunjalo na wathini na libito lakhe liyawuthiwa kunjalo Kwakungubani igama lakhe? Emmanuel, kuhunyushwa kwaNkulunkulu unathi. Niyabona. Lokho nje kusho ukuthi uNkulunkulu unathi, niyabona. Lokhu akusiko lokuconze ukuthi ungaba nanoma nguluphi luhlobo lwaNkulunkulu lonathi. Niyabona. Kodwa lokhu kuhunyushiwe. Kodwa ngubani ligama lalo uNkulunkulu lonathi? Ligama lakhe kutawuthiwa nguJesu. Ngakho ke ngesikhathi Petro athi ngesikhathi Matthew athi nibabhapathise manje ini ngubani Mary na John laba labaphila ngekujabula ngemuva kwalokho niyabona ukuthi ngubani na ngesikhathi Petro aguquka wase uthi babhapathiseni egameni le phendukani futhi nibhapathiswe egameni la Jesu Kristu yebo ke wenda kona ngqo lokho Matthew nangabe athi uyise indvodzana moya longcwele Bekungeke ngisho kube ngiloku kahle ngekwemcondo manje kungani ubhapathisa mina kethu Branham egameni le la Jesu Kristu manje ase siguqukele lapha manje futhi sitawubukela nje Manje ngubani obekanetikhiya tembuso kwakukhulunywe kubani ngelusuku lwePentecost manje futhi wathi phendukani futhi nibhaphathiswe wonke umuntu egameni laJesu Kristu kulungile yasekele tikhiya tiyakhiya lokubopha kwemhlabeni ngitokubopha ezulwini ngabe kunjalo na loko lenikukhulula emhlabeni ngitokukhulula ezulwini ngabe kunjalo na Manje dingakhi tive letikhona emhlabeni dinsathu ngam Shem na Jafet bantu ba Shem na Jafet manje loko lijuda wetive nemsamaria niyabona kulungile wonke bavumbuka kulamadoda lamathathu nangabe le yebo ke nkulunkulu ngithethelele ngekuthi ngithi nangabe libhayibheli liqinisile kusobala loko kwaku wonke umhlaba wabhujiswa ngaphandle kwalabo labo bafana labathathu ngulapho ke la situkulwane sethu sachuma khona manje emadoda lamathathu latati eda kutobona Jesu lo songanyeti uyasho uthi balandzela tinganyeti letintsathu letehlukene uthi letinganyeti letintsathu tabuyanza wonye tenda inganyeti yini ngiyabona uthi laba labathathu sebamunye zonke sikhathi niyabona manje letingcenye taNkulunkulu letintsathu tenda uNkulunkulu munye akusuye uNkulunkulu uyise indvodzana namoya longcwele akusibo bonkulunkulu labathathu kumunye Jesu Philip wabuta lo mbuto Nkosi sikhombise babe uthi kutose nelisa Johane welishumi nakune wathi sikhathi singaki nani Philip solo awungathi mine wathi uma senibone mine senimbonile neyise Manje bengichaza lokhu kulabanye besifazane ngalelinye lilanga. Uthi wesifazane wa yebo ke ngathi mani umzuzu nje mnakethu Branham. Bathi bamunye lokho kunjalo. Bathi kanjalo wena nemikakho nemunye. Ngathi kodwa baluhlobo lo lehlukile lwebunye. Futhi wathi ngathi oh wathi cha bamunye njengawe nemikakho nemunye. Ngathi oh cha niyabona ngathi uyangibona mina wathi yebo ngathi uyambona umkami na wathi cha angimathi ngisho nekumathi ngathi ngako ke Jesu wathi uma ubone mina sewumbonile nababa ngako ngathi bona ngako ba baluhlobo lo lehlukile lwebunye niyabona na ngathi uyangibona mina kodwa awumboni umkami kodwa na ubona Jesu ubona uNkulunkulu wabonakalisa uNkulunkulu beka indvodzana letelwe indlobindlo Uthi uNkulunkulu uyise lo ngumoya bekahlala kuye manje labanengi banengi bantu bathi cuthi ntsathu betama ukuthi bengiphikisana ngako kungesiko kadzeni ngathola ukuthi akusithi ngalutho ngoba kude umuntu longeta kuNkulunkulu ngaphandle uma uNkulunkulu amathi ngaphambili futhi wambitha ngaphambi kwekusekelwa kwemhlaba Konke lokho babe langinikete kona utokuta kimi kwasho Jesu niyabona na Uthi lendloza yetama ukuthi beyingilokholelwa kuthi cuthi ntsathu ngalokwecile uthi yasukuma embikweli class yase ithi bangani bami labaligugu yathi umnakethu Branham ungilobunye babafo laba kahle kakhulu niyabona niyabona ke bengathi kuthi kunendlo letside Jesu wathi nine bazenzisi ningasho kanjani indlo letinhle ngoba ngekucicima kwenhlitiyo umlomo uyakhuluma niyabona na Uthi ngako etama kuthola kuthandwa kubantu wathi lena kwakuyindvodza yase Church of Christ naloko lokubitwa ngeChurch of Christ kusobala baphambene nato tonke timfundiso teliciniso teliBhayibheli cishe futhi beungeke ubabide angikaconzi ukukhuluma lokumelene nalabo bantu lapho kodwa labashumayeli banjalo uma ningangixolela kule nkulumo kufana nesahukulu sendvodza lengum Irish Gonge kuhwilitisana netinsiba kepha kude sahukulu ngako kungaleyo ndlela lokungiyo niyabona nje bona abanalutho lebangema kuyo ngako bafarisi besimanje manje wathi kodwa umnakethu Branham sewube ngathi ule ngcociswano wathi kunjikite waphuma kuyo yonke into njengesibungu elilamulene kodwa wathi ngingamthandza ukuthi anjikite aphume kulona Uthi kusobala ukuthi bonke baphikisani babamba liphuzu lelikhulu lelimgcoka balibambele kulivete egcineni ngako ke wathi empaphatisweni kuMathewu wesithathu kuvetwa ebaleni kwebantu labathathu bantu labathathu labehlukene labatimele nje indvodzana ime elusenzeni moya longcwele njengelituba emkhathini wabo uNkulunkulu uyise akhuluma asezulwini Ngathi mnumzane ngabe lokho liphuzu lakho lelimgcoka na wathi ngifuna ukubona unjikita uphuma kulelo ngathi mnumzane ake nje nawe untshikide ubuyele emuva futhi ufunze lo mbhalo ngendlela lofundzeka ngayo ngathi nguleyo kuphela nje into ubafundzela kabi bantu lo mbhalo ngathi lokho kumandi kakhulu kunemsobho lo wendiwe ngesithunzi senkukhu lebe yilamba emphosa kufa ngathi kungani wena nje wena ukwenda kabi lokho mnakethu ubafundzela kabi labantu futhi ngathi manje buka ukuthi uthini lo mnakethu lapha manje ngizokuthatha kanjena njengalokhu lenginako uyise indvodzana namoya longcwele manje lokhu lapha kungaba ngumoya longcwele lokho kubhaliwe indvodzana lokhu kubhaliwe uyise manje bukani ukuthi bakufunda kanjani lokho ngesikhathi Jesu ababhathiswa waphuma ngqo emantini bukani emazulu avulekela yena wabona umoya wankulunkulu njengeliduba wehla neliphimbo livela ezulwini lithi lena indvodzana yami lethandzekako kuyo lengithokotile kuhlala ngathi niyabona letibonelo letintsathu letinhle indvodzana emhlabeni moya longcwele njengeliduba emkhathini neyise aphuma ezulwini akhuluma Niyabona ukuthi devil uma kanjani lapho futhi akhohlise umuntu uma ude sambulo saNkuluNkulu uma uNkuluNkulu angabi nesihawu kithi sifanele sibe nekubonga kakhulu wenda lokho ukuthi kusho lokuthithe lelingakaze likusho njengamateyu 28:19 libende basho into lelingakayisho akazange athi nibabhabhatise akasho ukuthi babhabhatiseni egameni leyise egameni lendvodzana neligama lamoya longcwele Wathi nebabhabhatise egameni leyise lendvodzana moya longcwele lekungu Jesu Kristu. Manje asesithathe lesibonelo. Manje asesibone. Nibhala phansi lemibhalo Mateyu 3 lapho emavesi lamathathu ekugcina noma emavesi lamane. Kulungile, lokho kulungile. Utokuthola lokho futhi ungakudadisha uma uthola. Ngininiketha imibhalo kude nidadishe seninothwa. Manje bukani, caphelani. Manje bathi leyo kwakuyindvodzana ime lapho elusenzeni, lona uNkulunkulu moya longcwele, njengelituba emkhathini wabo, naNkulunkulu uyise bekakhuluma asezulwini. Manje lokho kungabukeka ngathi vele maphimbo lamathathu lehlukene nje, lavela etindzaweni letintsathu. Manje ngesikhathi Jesu abhabhatiswa, manje siyaqonda ukuthi emazulu beka kusho ngetulu imikhathi lesetulu, noma ngabe kuyini emazulwini. Manje ngesikhathi Jesu abhabhatiswa waphuma ngekushesha emantini uthi bukani emazulu amvulekela uthi wabona umoya waNkuluNkulu bengicabanga ukuthi bathithe uNkuluNkulu bekasetulu ezulwini akhuluma umoya waNkuluNkulu unjengelituba lelituba lalinguNkuluNkulu niyabona na sicetha kwendlula kuko nje lapha moya loyingcwele naNkuluNkulu ngumuntu munye niyabona na sicu nje sako niyabona na Uthi wabona umoya waNkuluNkulu, hayi lomunye uNkuluNkulu losethule ezulwini akhuluma. Kodwa umoya waNkuluNkulu wawusesimeni selituba. Lokho kwakungumoya longcwele. Uthi kwakunguNkuluNkulu, indlo lefanako, niyabona na. Umoya waNkuluNkulu njengelituba wehla neliphimbo lelivela ezulwini, lebelingetulu kwakhe, lithi lena indvodzana yami lengithokotile kuhlala kuyo. Impela lihumusho lelikahle babeka sendo ngaphambi kwensitha sendo njengoba bonke bangephandle benda kuthi lena indvodzana yami lethandzekako kuyo lengithokotile kuhlala ngekhathi kuyo noma kuyo lengithokotile kuhlala kuyo lengithokotile kuhlala loyo kwakunguNkulunkulu eda ngekhathi kuJesu kuthi kuye kwakukugcwala kwebuNkulunkulu ngekwemtimba kuthi nangoke uyise wakho indvodzana namoya longcwele egameni laJesu Kristu liqiniso niyakuthola na kude indzawo eBhayibhelini lekhuluma ngebuthathu kuba boNkulunkulu labathathu kude indlo lenjalo lokho nje buheden imphamba kuvela ebuhedenini yebo ke impela kulapho bona kunjengemgodzi longenamkhawulo njengoba sihogo sinjalo niyabona na ayikho indlo lenjalo uthini ke yebo ke beyangeke bona bukani lalelani kumbuliwe kulabo uNkulunkulu lababitako futhi labakhethelwe ngaphambili ngekubathi bakhe ngekwathi ngaphambili donke timvu tami tiyaliva liphimbo lami niyabona Bukani lawo majuda eme lapho njengetifundziswa nje nganoma singaba ngito na Jesu abakhombisa ukuthi ungumesiya ngetimbawu tebumesiya bathi ungibhelizebule ungaba kanjani Beba pumbuseki siwe. Ya, nemelusu wetimfu lo mnane, yeah, loma niginigi, loma u, loma umtuwebi, enda semfulene, wazi, yeboge, bama atiena. Niyabona na, bega nje, nkulunkulu, unetindlela tekwenda tindo, futhi, sifanele, sibege telele, indlela yake. Mine, bani nekubonga nje, kuthi emehlo akho akhone kuvuleka, kute ubone liqiniso. Manje ngitophonsela noma ngubani insayeya hayi ngekuphikisana lo ngeta kimi futhi sihlale phansi futhi angikhombise buthathu bamunye kanye nje eBhayibhelini noma la kunabo uNkulunkulu khona labathathu uma nitongikhombisa boNkulunkulu labathathu ngitonikhombisa ukuthi sisebumnyameni futhi singulaba ngakholwa nemahedeni kunamunye kuphela uNkulunkulu 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 uyise, impela sikholelwa kuloko. Bekasetulu ngetulu kwako konke, ngetulu kwalenzaba ngesikhathi ehlele kulenzaba etulu lapho. Leni, uthi ngisho noma ngabe inkomo yayingathinta lenzaba, yayifanele ukuthi ibulawe. uNkulunkulu uyise. Kodwa bekafuna budlelwane bakhe nemuntu bubuye. Utama kubuyisela umuntu emuva, Eden, lapho bekalahleke khona, niyabona na. Manje indlo lelandzelako la yena waseke uNkulunkulu uyise usibekela intombi ndvo letsiwa nguMaria uthi le hemoglobin niyakwati loku ngekuba nginesi yakhe ingadi tivela kwesilisa waseke lomunye uthi sisinziswe ngengadi yebuJuda kude nalokuncane nje kwengadi yamake kumntwana umntwana uhlala engadini yamake kodwa sakhe ingadi sivela ebulilini lobuduna Ngako bekangesuye umJuda kanjalo newetive bekanguNkulunkulu ingathi ledalako hayi ngesifiso sekulalana kodwa ingathi ledalako niyabona ukuthi ngisho ukuthi uthi ke ingathi yaNkulunkulu iyasisinzisa ingathi lengakaphingwa wathi dala yena luqobo ngisho ukuthi waguqula sithombe sakhe ekubeni uNkulunkulu waba ngumuntu wase utaphansi wadalwa intombi ndvo Maria namoya longcwele lekuNkulunkulu babe wakhe lo wakusibekele wehla welulela lithende lakhe uthi wahlala nathi esimeni semuntu loyo uNkulunkulu indvodzana yena lo uNkulunkulu lo bekanguNkulunkulu uyise akusimi lo lowenda le misebenzi ngubabe wami lohlala kimi wenda le misebenzi niyabona loko kunjalo loyise lohlala uhlala ethabanekele uyaphila lena indvodzana yami lethandzekako lengithokotile kuhlala kuyo Mateyu wesathu niyabona na lengithokotile kuhlala kuyo ngithokothe kakhulu kuhlala kulena kuhlala kuthi kuthatha indzawo kuda endlini futhi uhlale ngekhathi kuye kwakunekugcwala kwebuNkulunkulu ngekwemtimba kusho umbhalo kunjalo umfanekiso lobonakalako waNkulunkulu longabonakali manje nangoke yena lapho manje loyo uNkulunkulu uyise uNkulunkulu indvodzana futhi manje ngekudzabula leso sakhe ingadi ngesikhathi umpristi lomdzala eTestamentini lelidzala ngaphansi kweluhlelo loludzala so nisasiletha liwundu basibeka tandla taso etikwaleliwundu umphimbo walo wawujutshwa ngoba bekonile naleli wundlu lalifela sono sakhe manje sizathu bekaphuma kusho emaHebheru nesifiso lesifanako lebekanaso nakangena uma aphingile ubuyela emuva naleso sifiso uma abulele uphuma abuyele emuva nesifiso lesifanako inzondo Ngoba ngesikhathi lesakhi ngadi saleli wundlu sitsabuka leso sakhi ngadi kuleli wundlu sasiyimpilo yesilwane beyingeke ibuye futhi ihlale empilweni yemuntu ngoba impilo yesilwane ide umphefumulo kodwa impilo yemuntu inemphefumulo niyabona silwane side umphefumulo asathi lokuhle nalokubi asidzingeki ukuthi sigcoke impahla futhi sifihle ubungcunu baso nekuthi sisho emagama lamabi futhi niyathi ukuthi ngisho ukuthini niyabona na Dona atikwati dawa ngoba thathi ngaphansi kwethu niyabona didalwa leti bantu tingetulu kwempilo yetilwane ngoba dona tinguNkulunkulu wempilo yetilwane kunjalo kwakunjalo ekuqaleni ngoba Adamu kwathetha emagama futhi bekanemandla etikwane Genesis 1:26 bekanekubusa etikwawo wonke umhlaba bekendiwe emfanekisweni waNkulunkulu futhi bekendelwe ukuthi abe uNkulunkulu longaphasanyana Jesu washo njalo wathi awusho yini umthetho wenu ukuthi niboNkulunkulu na futhi uma bababitha ngaboNkulunkulu labo live laNkulunkulu lelita kubo lokwakuba prophet ningilahla kanjani ke mine uma ngithi ngindvodzana yaNkulunkulu Niyabona nako lapho khona manje manje kuloko uyise indvodzana namoya longcwele manje emva kokuba ahlale ensikeni emlilo wase uyehla futhi watendela umtimba watehlisela phansi lithende lemtimba wemuntu futhi wahlala kuwo emkhatsini wethu uNkulunkulu ahlala Timothy wekucala sahluko sesithathu livesi leshumi nesithupha ngaphandle kwemphikiswano Paulu akhuluma yinkulu imfihlakalo yobuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni wabonwa ya umdali waba ngumsinzisi kule ngoma lenkulu leyabhalwa nguBooth Clibborn umdali omkhulu waba ngumsinzisi wami nako konke kugcwala kwaNkulunkulu kuhlala kuye niyabona na manje caphelani uyise ngako ke Beyangu yise lengetulu kwethu besingeke sikhone ngisho nekufika lapho beka khona khona wase ke uba indvodzana ukuthi sikhone kumtsinza simuve beka ngumuntu wase ke unikela ngempilo yakhe leso sakhe ingadi satsatshulwa ngulesinelunya lesigcwele sono sikhalise maRoma uma sigwaza inhlitiyo yakhe futhi empeleni inhlitiyo letsabukile yambulala emande akhe nengadi kwehlukana buhlungu batsabula lesakhe mtimba ngebuhlungu ngenxa yesono sesive lesibantu ngangivamise kuhlabela ingoma lencane oh luthando leliligugu kangaka kuyise bekanalo lwesive saAdam lesiwile wanikela ngendvodzana yakhe lekuphela ukuthi ihlupheke futhi yasihlenga ngemusa wakhe manje lapho leso sakhe ingadi satsabuka manje uma sibeka thanda tethu ngekukholwa ethi kwaleli wundlu lelithuthumelako laNkulunkulu Uva kungihlihlita kwakhe lokusha nekusivevethelela netandla tethu tiyagezwa ngengati yakhe nemiphefumulo yethu lokuphila lokwakubuye bekungasuye nje umuntu katana uthi kwakungesiko nekwesilwane kwakunguNkulunkulu ngako lokho kuphila kwehlela kulabo labahlengiwe futhi kuba indvotsana nendvotsakati intalo yaNkulunkulu niyabona kuphila kwaNkulunkulu futhi singemadvotsana nemadvotsakati aNkulunkulu ngekutsabuka kwaleso sakhe ingadi Jesu Kristu manje kuyini ke uNkulunkulu sewubuyele kubantu bakhe asenhlanganyelweni njengoba enda ensimini yaseEden niyabona na nako lapho khona emadvotsana nemadvotsa akukuhle yini na nine niyabona na uNkulunkulu emuva manje manje sitochetsela lo mphaphathizo bese ke ngifanele ngihambe manje kusukela ngaleso sikhathi manje lesinye sikhathi la kwakhulunywa khona ngemphaphathizo Philip waya endasi futhi washumayela kuma Samaria Tendo 8 ngikholwa ukuthi ngiko ya Tendo 8 7 Stefane wagcotshwa ngematshe ngicabanga ukuthi Tendo 8 lapho Philip ehla khona washumayela kuma Samaria futhi bekanako konke babhaphathisiwe wonke wonke wabo egameni laJesu Kristu kodwa moya longcwele bekasengakehli ngisho nakumunye wabo Petro bekanato tikhiya ya wafanele avule kuleso sidukulwane ngakho ke wathi nakahamba ehla futhi namoya longcwele bekasengakehleli ngisho nakumunye wabo naloku nje bebabhaphathiswe egameni laJesu Kristu Petro wehlela khona yena naJohane futhi babeka Petro wababeka tandla futhi bemukela moya longcwele manje kwathi lapho Petro asaseti kwendlu ngalelinye lilanga kaSimon umshuku wetikumba wabona umbono ngoba Cornelius wetive nangoke umJuda umSamaria manje lo wetive futhi Petro bekasikuti kwendlu futhi asathatha sithongwana ngaphambi kwelidina basalungisa lidina wase ubona lishidi lehliselwa phansi Lonke luhlobo lwaleti ngcolile tilwane letinwabutelako yasemhlabeni tathi kulo uthi ngesikhathi enda lobo weva liphimbo lithi vuka Petro hlaba udle wathi kude lokungena emlonyeni wami lokungcolile wathi ungakubithi ngekuthi kungcolile lengubitako noma lokwejwayelekile futhi nalokungcolile lengubita ukuthi kuhlobile niyabona loyo kwakubetive uthi ke nakaphuma kulombono Wakunemadoda lamabili eme egedeni ambita ukuthi enyukele enhla futhi watshela noma umoya wamtshela ukuthi vuka uhambe ungacaba ngingalutho qhubeka uhambe nje nabo baya endlini ya Cornelius wabuthana etulo Cornelius beka induna yelikhulu uthi wabita lonke libutho lakhe ndzawonye uthi bonke bebasekhathi lapho na Petro beka bachazela ukuthi kwendekeni wakhuluma na Cornelius wamtshela ukuthi ubone ingelosi lemtshele ukuthi akaye endasi futhi afune Simon munye endlini ye yemfo long Simon umshuku wetikhumba Uthi lapho Petro asakhuluma lamavi lawo, moya longcwele wehlela kubo labeva lelivi, na Petro wathi singala yini nemandi njengoba sibona ukuthi sebamemukele moya longcwele njengoba nathi simemukele na. Uthi wabayala ukuthi babhaphatiswe egameni la Jesu Kristu. Manje tendo telishumi nemfica uma nifuna leto tendo 1049 lapho sathi ukubhala phansi nabona tendo 1049 kulungile 1047 kwehle kuyofika ekugcineni nalesahluko nisifunze futhi ke nabetha manje kutendo tendo telishumi nemfica umbhaphathiso kukhulunywa ngawo futhi Pawula manje manje loko kwenda wonke umuntu manje lapho umbhaphathiso wakwendiwa khona kuphela kwakungaJohane umbhaphathisi kwekucala babhaphathiswa lapho bona manje kodwa ababhaphathiswanga egameni la Jesu ngoba bebasengakade ukuthi bekangubani nokho niyabona na manje kodwa manje ngesikhathi Jesu wathi Mateyu 28:19 babhaphathise egameni leyise indodzana moya longcwele futhi waniketa leyo nkulumo kulendvodza laniketa tikhiya kuyo lebeyinalesambulo saloko kwakumayelana nako lesasembulwe ezulwini ngiloko lokutholako manje sambulo sasezulwini kukuconzisa sitoshaya inkoyoyo uma utohlala nje naso siconziswe kahle hle uyayishaya ke Petro waba nembono kwaconza kahle hle loku kuyakwenda nako ukuletha ekhathi emuva ngqo lesibhamu sidubula lapho simele sidubule khona manje niyabona na manje ngako ke Pawula beka bekangumpostoli webetive ngabe kunjalo na bekawetive ngoba uNkulunkulu wamthumela kubetive manje manje lapha wonke umuntu wabhaphathiswa egameni la Jesu Kristu wonke umuntu emajuda abhaphathiswa egameni la Jesu tendo 2:38 emasamariya tendo 8 ngabe babhaphathiswa egameni la Jesu na kulungile betive kutendo 10:49 babhaphathiswa egameni la Jesu abazange yini yebo ke manje futhi kwakunalabanye futhi bantu lebebagijima lapho lebebangakabhaphathiswa egameni la Jesu kepha noko bebabhaphathisiwe ngiyacabanga ukuthi kutawulunga-ke ngako-ke asibayekele nje ngoba babhaphathisiwe kwenda mehluko muni na babhaphathiswa ngujohane basho njalo yebo-ke loko kahle loko lesifuna kukubona manje sifuna kubona ukuthi loku kubalulekile yini noma akukabalulekileki ludumo nkulunkulu tendo telishumi nemfica Pawula sekendlule engaselugwini lwasenhla kwasefeso wathola abafunzi labathide manje kwakukhona lo mncane umshumayeli wasebhaptist enhla lapho leli gama lakhe kwakungu-apholo lokwakungu-apholosi njalo futhi bekayindoda lehlanganiphile manje kutendo sahluko selishumi nemfica futhi bekayindoda lehlanganiphile futhi bekafakaza ngelibhayibheli njengembhaptisti mbamba ukuthi Jesu bekangukristu ngelibhayibheli futhi bebane nemvuselelo enhla lapho imvuselelo lenkulu naPawula bekafakwe ejele ngenxa yokukhipha lidimoni liphume kumbhuli futhi kanjalo yena naSilas futhi ngalobunye busuku bebakhuleka ekhathi lapho futhi bahlabela imaculo nenkosi yehla yanyakatisa leli jele ngako-ke nasakhululiwe baphumela ngephandle bathatha le nduna yelikhulu futhi bayibhaphathisa nemkayo njengelisiko laPawula kusobala babhaphathiswa egameni la Jesu futhi-ke nabamthatha bamkhipha futhi nemndeni wakhe waphuma futhi babhaphathisa wase-ke Pawula uchubeka nendlela yakhe futhi wahamba waya ngale ku-Akhwila naPrisila lebebabenti bemathende bangani bakhe labaguqukele kuKristu futhi bebangenele le mvuselelo enhla lapho nemabhaptisti sahluko selishumi nesiphohlongo kulapho la utofunza khona lokho sahluko nje ngaphambili ngako-ke Pawula wendlula ngaselugwini lwangasenhla lwasefesi uthola bafunzi labathide bebabafunzi bebangemabhaptisti umshumayeli lolungile nayo yonke into afakazela ngelibhayibheli Jesu bekangukristu futhi wathi kubo namemukela yini moya longcwele kusukela nakholwa na wawuvame kanjani wemnakethu lo ngutichudinsathu nadzathe benithanza kubeka loko kumabhaptisti kodwa ngiyatibuta kuthi besingabeka yini lokunye futhi ngiyathanza kuthi manje ninemabhaptisti bengicabanga ukuthi nathi namemukela moya longcwele mhlanikholwa Pawula wathi namemukela yini kusukela nakholwa na futhi labantu laba bebethembekile bathi asati kwanekuthi khona munye lokuthiwa ngumoya longcwele. Manje uma kungawendi umehluko emva kwaloko kwempapatiso, umpapatiso emandi awendi mehluko. Pho-ke kungani lo mpostoli abutha lo mbuto na? Wathi ngako-ke kani nabhaphathiselwa kukuphi na? Oh, bangahle kube basho lokhu. Oh, sabhaphathiswa, bathi sabhaphathiselwa kuJohane. Futhi seneliseke kakhulu ngako. Le ndoda lefanako leyabhaphathisa Jesu Kristu emgodzini lofanako emandi. Kulungile. Ngicabanga ukuthi uma nabhaphathiswa nguJohane khona kulo mgodzi lofanako emandi Jesu labhaphathiswa kuwo, bewungacabanga ukuthi lokho kwakukahle kakhulu. Bewungeke na? Kodwa khumbulani, letikhiya takhiywa ezulwini. Petro wakwenda ngelusuku lwePentekosti. Yebo mnumzane. Niyabona, kuyimfihlakalo, kufihliwe manje. Noma yini lokubopha emhlabeni ngokubopha nasezulwini. Nasi-ke lesambulo. Kuthi akuphela ngalesambulo. Niyayibona le mbewu. Pawula wathi kodwa lokho ngeke kusasebenda. Senamemukela yini moya longcwele kusukela nakholwa na? Washo, bathi asathi ukuthi kukhona moya longcwele. Wathi pho-ke nabhaphathiselwa kuphi na? Noma-ke nabhaphathiswa kanjani na? Bathi besesivele sibhaphathisiwe. Oh, yebo mnumzane, mpostoli Pawula. Sesivele sibhaphathisiwe. Sabhaphathiswa nguJohane umbhaphathisi. Khona lapho emgodzini lofana kwemandi Jesu Kristu labhaphathiswa kuwo. Uma bekalunge ngalokwenele kuJesu ukuthi ambhaphathise noma abe bhapa, kungani yena? Mfana, ngiyakutshela, ungilungele kakhulu mine. Haleluya. Kube bebende loko, ngabe abamtholanga. Kodwa Pawula wathi, namemukela yini kusukela nakholwa na? Bathi asathi ngisho nekuthi kunalokuthiwa ngumoya longcwele. Wathi pho-ke nabhaphathiselwa kuphi na? Bathi kuJohane. Wathi Johane babhaphathisela ekuphendukeni kuphela. Athi bafanele bakholwe nguloyo lobekade okuda, lokukuthi kuJesu Kristu. Futhi uma bakuva lokhu, babhaphathiswa egameni laJesu Kristu. Lokho kuletha leli cembu leli ngalapha, leli cembu. Futhi bababekatandla, futhi bakhuluma ngetilimi, futhi baprofetha. Manje ngitonitshela ukuthi wonke umbhalo eBhayibhelini, wonke umuntu eBhayibhelini wabhaphathiswa egameni laJesu Kristu. Ngithatha noma ngabe ngumuphi umuntu noma ngumuphi somlando kulo msebenzi. Uma ningangikhombisa linye licashata lembhalo nje lapho umuntu wake wabhaphathiswa khona eBhayibhelini, libandla lelisha kusobala abazange babhaphathiswe eTestamentini letizayo, kodwa eTestamentini lelisha lapho noma ngumuphi umuntu ake wabhaphathiselwa egameni leyise, iNdodana namoya longcwele, yinye inzawo lapho loko kwake wabitwa ethi kwabo yise iNdodana namoya longcwele, khona-ke ngitonchemphetisa. Futhi ngitonikhombisa, uma ningangikhombisa umbhalo munye lapho noma ngubani ake abhaphathiswa khona egameni leyise iNdodana namoya longcwele, noma linye licashata lemlando lapho noma ngubani ake abhaphathiswa khona ekubekweni noma ekuhlelweni kwelibandla laseKatolika nga-AD emakhulu lasithupha 325 nguye AD 325. Iminyaka lengamakhulu lamathathu nemashumi lamabili nesihlanu emva kwebapostoli, wonke umuntu wagqubeka nekubhaphathisa egameni leyise iNdodana namoya longcwele noma egameni lenkosi Jesu Kristu, kwate kwaba ngu-325. Futhi-ke benda inhlangano, futhi kule nhlangano lokukuthi libandla leKatolika lingunina kwato tonke tinhlangano. Nkulunkulu azange ahlele libandla, kodwa ekhathi lapho bafaka esikhundleni seligama leyise iNdodana moya longcwele ngoba yabotichu tinsathu. Ngakho-ke babese baba nelicembu lelikhulu lelakhela kutichu tinsathu, futhi nelicembu lelikhulu lelakhela ebunyeni. Lokukuthi omabili lamacembu lisephutheni, niyabona. Kodwa cha, futhi noma ngimuphi umuntu lobhaphathiswe kusetshenziswa leto tichuteyise iNdodana moya longcwele ngekungade, bavuma ukuthi bona bangemakatholika futhi baphika loko lokushiwo liBhayibheli. Manje bazalwane bami, nani nine lendalele le tape, mina ngiyathi ukuthi nenda loku ngenxa yekungade. Ningakulahli nje loku, laba besifazane bethula-ke loku kini. Kodwa niyatikweneta cobo lweni kini ukuthi nihlale phansi nikudadishe lokhu futhi nithole. Uma ningeke, uma ungumntwana kaNkulunkulu, impela utokuniketa kunaka lokungako. Livi laNkulunkulu lefika kubaprofeti ethi nsuku intasendvulo, sizathu bebababitha ngebaprofethi kungoba bebanelihumusho lelivi lankulunkulu ngoba bebathunyelwe ngekwebu unkulunkulu naletibonakaliso netimanga lebetibalandzela tafakazela kuthi bangibo unkulunkulu ukushito embhalweni wakhe uma kuba khona umprofethi emkhathini wenu futhi uma asho tintho futhi lokungasiko kungafezeki khona-ke ningamesabi kodwa uma kufezeka khona-ke muveni ngoba mine nginaye futhi kwalona nje leli gama lelithi umprofethi lisho umhumusho webunkulunkulu welivi lankulunkulu letibonakaliswe netimanga letenda lelivi libonakaliswe sibonakaliso ukuthi lifikile manje siyakholwa ukuthi sipho sebuprofethi lesibopha lamavi kanye kanye siyafana manje kungesiko kathena futhi mhlawumbe le ndoda lefanayo ingahle ilalele le tephu ngalelinye lilanga kuthi lokhu kwentekile kwakungumnakethu usizimu webakamunye manje nine labaningi benu nine bantu balalele lokhu bangathi umnakethu Branham kungubakamunye angisuye ngicabanga ukuthi nisephutheni nobabili bakamunye nebakatithuthinsathu kungesiko kufuna kwehluka kodwa kuhlala kusemkhathini wemgwaco njenga-isaya lowathi isaya wemashumi lamathathu nesihlanu wathi kuyoba nemgwaco lomkhulu futhi nine banakethu basenazarini nakanjalo njalo nithi lo mgwaco lomkhulu lomuhle webungcwele anginivisisi kahle alithi umgwaco lomkhulu webungcwele lathi kuyawuba nemgwaco lomkhulu kanye ne usijobelele nendlela futhi iyawuthiwa yindlela yebungcwele hhayi umgwaco lomkhulu webungcwele le ndlela isemkhathini wemgwaco luhlangothi ngalunye kulapho kuwa kutholakala khona ngulapho bazalwane bakamunye niye khona ngenhlanye bakatiqutinsathu naya ngakulolunye luhlangothi kodwa umlayeto weliciniso utholakala emkhathini wemgwaco manje caphelani lapho uma nonke into okuconza manje ngibeka tinto letinsathu sobala manje ngithatha lokhu kuthi nguloko Mateyu lakusho nekunikhombisa kuthi la madoda omabili asho into lefanako kodwa kunye bantu bakatiqutinsathu kwendlula angithandzi kusho lokhu kuthi angifuni kukusho kodwa angifuni kusho ngekungadi njengoba ibhayibheli lasho kodwa ngiconze kuthi ngekulihumusha kabi ungeke ulende likhijime kahle emzalwane ungeke ulende likhijime kahle lingeke uze wena ubuyele emuva esambulweni bese-ke wonke umbhalo ugijima kahle manje bukani lapha bothathe wethu nani nine bomnakethu lenikhona Mateyu wathi uyise indvodzana moya longcwele manje uma ningathola sichaza amagama i-emphatic diaclot yelihumusho lesigreek lihumusho lesigreek lasekuqaleni lasevatican kuthi ngibe nalo asisashicilelwa manje ngiyacabanga noma nguliphi lihumusho lesigreek lihumusho lelikahle letendo 238 Petro wathi phendvukani wonke wenu futhi nibhabhatiswe egameni lenkosi Jesu Kristu lihumusho leKing James lathi nje egameni laJesu Kristu kodwa kusichaza amagama i-emphatic diaclot sithi egameni lenkosi Jesu Kristu manje uma nine bazalwane bakamunye nibhabhatisa nje egameni laJesu banengi nje boJesu kodwa kunalokhu kuphela kwakhe wadalwa angukristu indvodzana yankulunkulu yena ngulelo ligama lakhe nguloko langiko kristu usho kuthi ligcotshiwe mesiya kristu manje jesu emalanga lasiphohlongwe kamuva wanikethwa leli gama jesu ngesikhathi asokwa futhi uyinkosi yethu ngako uyinkosi yethu jesu kristu nguloko langiko manje kukhombisa kuthi nidobona kuthi Petro bekanalesambulo lengitama kunitshela sona manje bukani la mabhokisi kulolu hlangothi uyise indvodzana moya longcwele nguloko Mateyu lakusho emalanga lalishumi kamuva Petro wathi inkosi Jesu Kristu manje ake nibuke kuthi le ticu letinsathu akusiwo emagama lamathathu noma leli gama lale ticu letinsathu manje bukani Mateyu wathi yise ngabe kunjalo na lo Petro wathi nkosi manje Davide wathi inkosi yathi enkosini yami manje bobabili basho into lefanako lapho abazange yini kulungile inkosi yakho inkosi unkulunkulu wakho ngunkulunkulu munye kuliciniso kulungile manje Petro wathi egameni lenkosi Namateu washo sicu kuleyo nkosi lesasinguyise nkosi nguloko langiko kulungile. Mateu wathi indvodzana ngubani indvodzana? Jesu kwasho Petro ngabe kunjalo na? Kulungile. Manje futhi Mateu wathi moya longcwele. Petro wathi Kristu lokungumoya longcwele ilogosi leyaphuma kuNkulunkulu. Niyabona na uyise indvodzana moya longcwele inkosi Jesu Kristu lento yonke impela inkosi Jesu Kristu ngako leto dicu futhi hayi nako lapho khona manje ngifisa ukuthi bekubuthe singene kuko kodwa sekuyephutheka singakhothama sikhuleke umzuzwana nje babe wethu losezulwini wena uyathi ukuthi asidami kusho lapha indlo letsite kutodida lotsite babe nkulunkulu sitama kukhipha lokudideka kuphume etingcondweni tabo futhi akungabateki kodwa kuthi batoba labathandzekako labalungile banakethu labangemakristu bashumayele bazalwane bakatichutinsathu labatokuva lokhu.
Our sisters may play it.
Botsathe wethu bakudlalele bafundisi babo. Futhi ngiyakhuleka babe kuthi ungeke wente bazalwane bami bacabange ukuthi ngitama kutenda siyazi noma lokutsite. Kodwa Nkosi ngiyathokoza kuthi wena utosipha sambulo selifi. Futhi ngitamile kuba njengeminakethu lo ngumKristu kubo angake ngikusho emkhathini webantu ngichubeke nje ngoba Nkosi ngiyakholwa ukuthi babantwana bakho kodwa bathola lokhu kuthi kuphambana neliBhayibheli futhi bakwende kwaba indzaba lenkulu. I-assemblies ngeke ihlanganyele nebakamunye bakamunye bebabitwa lesikwatiko manje futhi lapha kule nkonzo kuhlanganyela nalabanye balabo bazalwane futhi siyenda kuyo yonke inkonzo kodwa Nkosi siyathi ukuthi bonke babantwana bakho kodwa bakwenda kwaba indzaba lenkulu nekuthonsela lena nekujuba. I-assemblies ngeke ibe nalutho loluphathelene nabo nabo bangeke babe nalutho lokuphathelene ne-assemblies nemabandla ankulunkulu nakanjalo njalo. Futhi ngamunye ngikwenda njalo babe ngiyaconza ukuthi badweba imincele futhi bayabambeka bese bayahlela futhi wenteni wena ngatototi imbili letinhlangano wathi beka lapho eshelfini futhi tototi imbili tiyafa futhi ngalokuphathekako tifile akuthi bantu labanenhlitiyo lethembekile babone Nkosi angeke ngikhone kuvula emehlo abo nguwe wedwa kuphela longenda lokho ngethula liciniso lakho ngesambulo saJesu Kristu lesibophela emavenza wonye livi laNkulunkulu futhi alende libe livi leliqinisile. Ngiyakhuleka ukuthi bangeke bangaliconzisisi kodwa batakuthanda futhi bakukhonde wena tonke tinsuku tekuphila kwabo futhi bahambe ekukhanyeni siphe kona Nkosi. Ngikhulekela labesifazane futhi ngikhulekela ukuthi wonke lobona lokhu kuthi kungeke kubabangele ukuthi badideke kodwa kutobabangela ukuthi balambele futhi bomele lokunengwe tambulo taNkulunkulu siphe kona baba. Nginikela lokhu kuwe manje futhi yenda ngako noma yini loyibona inhle etandleni takho egameni laJesu Kristu. Amen.